Ардакты радио тыңдаушы Азаттык радиосунун 1 саатта бағдарламасы одан әрі жалғастырады. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестей алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Үкімет бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамаға енгізілген өзгертулерді мақұлдады. Алайда әділ сөз қоғамдық қоры бұл өзгертулер сөз бостандығын жақсарта қоймайды деп мәлімдеме таратып отыр. Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде өзіне өзі қол жұмса өлгендер қатары өсіп 100 мың адамға шаққанда 27-29 адамның келіп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар басында Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысы болған бүгінгі Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов қозғалыстың егілткен екке бөлінгені туралы сұхбат беретін болады. Және Қазақстан үкіметі қарашаның 25-сінде экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарламаны ұсынатыны жайлы айтатын боламыз. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, сонымен Қазақстан үкіметі бұқаралық ақпарат құралдары мәселесі жөніндегі кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Заң жобасын ұсынған Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед.
Лауазымды адамдардан, саяси тұлғалардан осындай үкіметтің дәліздерінде, парламенттің дәліздерінде рұқсат сұрап соңынан жүгіріп жүретін болсаңыздар, қазіргі кезде мындай саяси тұлғалар сіздерге интервью берер кезде оларда міндетті түрде рұқсат алудың қажеті жоқ. Мінекей осы сияқты толып жатқан өзгерістердің енуі Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының еркін қалыптасуына, еркін жұмыс істеуіне барынша қолайлы жағдай туғызады деп есептеймін.
Сонымен қымбатты ағайын, Қазақстанның ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед, енді журналистердің ақпарат алу мүмкіндігіне енгізілген шектеулер алынып, журналистер үкімет парламент дәліздерінде ресми өкілдерден сұхбат алу үшін рұқсат сұрап жатпайды дегенді айтады. Алайда әділ сөз қоғамдық қоры бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдағы өзгертулердің сөз бостандығын жақсартуға ықпал ете алмайтындығын хабарлап, мәлімдеме таратып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі бақ туралы заңға енгізілмек журналистердің құқығын және кәсіби мүддесін қорғауды қарастыратын түзетулер дайындады. Түзетулер жобасы сейсенбі күнгі үкімет отырысында қаралып мақұлданды және парламентке жіберілмек. Заң жобасында бақ туралы заңның 213 бабының 4-1 тармақшасын алып тастау ұсынылған. Бұл журналистердің сұхбат алған кезде аудио немесе бейне жазба жасауға рұқсат алу міндетін жоюға бағытталған. Сонымен бірге заң жобасымен бақ туралы заңның 19 бабына және азаматтық кодекс 143 бабына сотта ақпаратты жоққа шығару туралы істі қарауда шағымданушы мен жауапкердің позициясын теңестіру мақсатындағы түзету енгізіледі. Бақ туралы заңның 18 бабының 3 тармағы бойынша журналистер өздері сұраған мәліметті беруден мемлекеттік орган мен лауазымды тұлға тарапынан бас тартылған жағдайда алдымен одан гөрі жоғары лауазымды тұлғаға сосын ғана сотқа шағымдана алады екен. Айталық журналист министрден мәлімет сұрап, ол қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленген мерзімде жауап бермесе, алдымен оның әрекетіне вице-премьерге немесе премьер-министрге шағымдану керек. Ал енгізілетін түзетулерге сәйкес сұралған ақпаратты уақытылы алмаған жағдайда журналист немесе бұқаралық ақпарат құралдары бірден сот органына шағымдана алады екен. Бақ туралы заңның 10 бабының 6 тармағына енгізілген түзетуде газеттер мен ақпараттық агенттіктердің редакциясының мекенжайы мен редактор ауысқан жағдайда қайта тіркеуден өтуді қарастырады. Сонымен қатар заң жобасында телерадио хабарларын таратушы ұйымдарды есепке алуды алып тастау көзделген. Қазір теле және радио арналарының қожайындары лицензия беру туралы заңға сәйкес лицензия алумен бірге бақ туралы заң бойынша тіркелу процедурасынан өтуі қажет екен. Алайда әділ сөз қорының президенті Тамара Калеева бұл өзгертулер мен түзетулердің Қазақстандағы сөз бостандығын жақсартуға еш әсер ете алмайтындығын, ол тек үкіметтің өз саясатына орай жасалынып отырғандығын тілге тиек етті.
Эти поправки, они для ОБСЕ, для международной общественности.
Бұл түзетулер ОБСЕ-ге есеп беру үшін керек. Бұл өзгертулер журналистерге де ештеңе бермейді. Көрермендерге, тыңдаушы, оқырмандарға түк берер жоқ. Қазақстанда қылмыстық азаматтық әкімшілік кодексі бүтін бір түбегейлі өзгерістер керек. Журналистерден қорлау мен зәбірлеу жөнінде қылмыстық жауапкершілікті азаматтық кодекстегі біржақты нормаларды алып тастау керек. Сондай-ақ моральдық шығынның көлемін нақтылау абзал. Журналист жазатайым әкелген моральдық шығынның орнын толтыруға міндетті.
Журналист обязан компенсировать моральный вред, который он причинил неумышленно.
Деді әділ сөз қорының президенті Тамара Калеева. Бұқаралық ақпарат құралдарының бүгінгі жағдай арқылы мемлекеттің қаншалықты демократиялық талаптарға сай екендігін білуге болады. Жалпы батыс ақш елдерінде сөз бостандығына аса мән беріледі деген саясаттанушы Әзім Байғали өз ойын төмендегідей жеткізді.
АКШ-тың талаптарын кішкене бәсеңдету үшін бұл шаралар алдын ала қолданылған ұқсайды. Тағы бір мәселе, біздің енді парламент көп партиялық болмай қалғандықтан, сондықтан енді есесіне осы баспасөз бостандығын кеңейту көзделген сияқты. Сондықтан Қазақстанның билігі бір белгілі бір шаралар, белгілі бір сындарға жауап ретінде белгілі бір демократиялық бағытта қадамдар жасады деуге болады. Сәл болса да алдыға жылжу, кішкене жұмсару, жылымық белгілер бар сияқты. Қалай десек те де.
Естеріңізге сала кететін болсақ, 2006 жылдың 5 шілдесінде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға 5 түрлі өзгертулер мен толықтырулар енгізілген еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан қоғамында түрлі пікір туғызған құқық мәселесі жөнінде кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын үкімет мақұлдап отыр. Бұл заң жобасының авторы Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед. Бұқаралық ақпарат құралдарының тіркеудегі бюрократиялық қиындықтары алынып, енді журналистердің ақпарат алу мүмкіндігі жеңілдетіліп отыр дегенді айтса, әділ сөз халықаралық қоғамдық қоры бақ туралы заңдағы өзгертулер сөз бостандығының жағдайы жақсарта алмайды, оның айтарлықтай ықпалы жоқ деп мәлімдеме таратып отыр. Ардақ тағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан үкіметі қарашаның 25-і күні дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылдамақшы. Үкімет басшысының айтуынша, бұл өз кезегінде уақытында қабылданып отырған шара екен. Ал кейбір сарапшылар болса, ол керісінше кеш қолға алынып отырған шара дегенді айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Экономиканы тұрақтандыруға байланысты қабылданатын бағдарламаның созылып кетуін мойындаған үкімет басшысы оның себебін елдегі екінші дәрежелі банктердің жағдайымен байланыстырған еді. Бізге екі жолдың бірін таңдауға тура келді. Біз банктермен ортақ келісімге келеміз, не мемлекеттік банк құрып, әрі қарай жылжи береміз деген еді үкімет басшысы жұма күні журналистерге берген сұхбатында. Үкімет аталған бағдарламада азық-түлік қауіпсіздігі, оның ішінде ішкі нарықты отандық құрғақ сүт және етпен толықтай қамтамасыз етуге аса мән беретін болады деген еді. Дағдарыспен сөзде ылғи кешігіп барып қадам жасайды деп үкіметтің әрекетін сынға алушы елдегі саяси күштер бұл жолда сол пікірінен таймай отыр.
Дағдарысқа қарсы бағдарламаны екі аптадан кейін емес, кеше жазу керек. Өздеріңіз білесіздер, бізде өкінішке орай саясат экономиканың үстінде тұр. Үкіметтің үстінде президент әкімшілігі тұр. Сондықтан осы күнге дейін дағдарыс деген сөзді айтуға тыйым салынған. Билік елде орын алып отырған жағдайды көргісі келмейді. Президентке әп-әдемі жып-жылтыр баяндамамен кірушілер жиіліп кеткен секілді, ал елде болып жатқан шынымен тек қана қаржы емес, экономиканы өзін жайлап кеткен дағдарыс туралы айтушылар аз сияқты. Иә, олар айтса бір елге, халыққа жамандық ойлайтын сыншыл іспетті көрінетін секілді.
Дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов. Сонымен қатар сұхбаттасымыз үкіметке кемінде үш нәрсеге аса мән беру тиіс деп есептейді. Бағдарламаны тек үкімет пен президент әкімшілігі, шетелден келген кеңесшілер қарастырмау керек. Бұл бір дейді.
Екінші мәселе, мынау Қазақстанда өзі бір түсініксіз жағдай, мына Самұрық қазына деген бір қор бар. Яғни Қазақстанның бүкіл экономикасының, өнеркәсібінің сүбелі-сүбелі үлестерін өзіне алып алған қор бар да, үкімет бар. Бұны баяғыда айтатын қос үкімет деп. Сол экономикада қос үкіметке ұқсап бара жатыр. Сондықтан осы Самұрық қазынаның өкілеттігі қандай, парламенттің, үкіметтің оған қарама-қатысы қалай, оны ертең кім бақылайды, оның өзі ашаңмы болып жатыр. Сондықтан осыны өзінің қазіргі тағдайда реттеп алу керек, өткен бөлініп жатқан миллиардтаған доллардың көбісі сол Самұрық қазына арқылы барғалы жатқан сияқты.
Сұхбаттасымыз қысқа мерзімді жоспарларды талғажу етіп келген үкіметке саяси реформа саласында да жүйелі қадамдар жасайтын мезгіл жеткенін ескертеді.
Қалай болғанда да президент әкімшілігінің отырған бірнеше шенеунікке ғана халықтың жағдайы, экономиканың жағдайы бағынышты болмау керек. Сондықтан бізге экономикалық саясатын елге ашық айтатын дербес үкімет керек. Ол үкіметтің бағдарламасын 2 жылға бекітіп, сосын оны сұраудың көкесін көрсететін тегеурінді парламент керек. Осылардың ортасында үлкен арбитр болып, биліктердің тепе-теңдігін сақтайтын президент керек. Егер де біз осы үш шараны қолданбасақ, онда өкінішке орай елдегі жағдай тез арада түзеледі деп мен айта алмаймын.
Мамандардын айтуунча, дагдарыстан зардап чеккен улуттук экономиканы сауыктуруу оңайга түшпөйт. Каржыгер сарапчы Галымбай Назаровдун пикиринче, каржынын жетимсиздиги салдарынан көптөгөн банктер несиелендирүүдө токтотту. 9 айдын корутундусу боюнча халыкты несие менен камтамасыз этүү деңгээли 1-2 жыл мурунку көрсөткүч менен салыштырганда төмөн түшүп кеткен.
Парламентте Ислам банкы негизинде заң жатыр, ошону жылдамдатуу керек. Азыр эми мына Адмиралтейство жүйө банктын көрсөтөр өзүнүн шетине кирип жаткан. Сондуктан биздин ош банк жүйөсүнө бир жаңы түштөр, жаңы жаңылыктар керек.
Сондай ак каржыгердин айтуунча, элдеги шагын жана орто бизнес өкүлдөрүнө де оңой тийип жаткан жок. Булардын баардыгы да багдарламада эскерилсе жакшы дейди ул.
Ауыл экономикасын көтөрүү үчүн арнолуп турду жана мемлекеттик банк топтондурду деп. Бул энди Ресейден салган Силкозбанк деген жакшы жумуш иштеп келатыр. Ошо 5-6 жылдын ичинде көрсөтүштөр тым жакшы. Ошондой банк биздин жайда ауылга да керек сыяктуу.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Күндөлүктө Азаттыктын абы толкунда чыккан кабарлардын мәтинин интернеттеги azattik.org деп аталатын мекен жайыбыздан тауып, тыңдап окуй аласыздар.
Ардакта радио тыңдаушы агайын, Азаттыктан алыс калмаңыздар, соңгу жаңылыктардын бас тагырыптарын назарларыңызга сунайык. Әлемнің алпауыт елдерінің дипломаттары Францияда Иран мәселесін талқыламақшы. Пешаварда қарулы адам Иран дипломатын ұрлап, оның күзетшісін өлтірді. НАТО қорғаныс министрлері Эстонияда бас қосып, Украинамен бейресми кеңесулер өткізуде. Мосул қаласындағы базада Ирак жауынгері екі американдық сарбаз атып өлтіріп, алтауын жаралады. Ауғанстанда қаза болған Британия сарбаздарының саны 124-ке жетті. Қазақстан теміржол ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазақстан Азия даму банкінен 700 миллион ақш доллар көлеміндегі несие алмақшы. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды атай отырайын. Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде өзіне өзі қол жұмсайтындар қатары өскен, оның 100 мың адамға шаққанда 27-29 адам өз-өзіне қол жұмсап өліп отыр. Басында Қазақстанның демократиялық қоғамдық қозғалысы болған бүгінгі Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменовпен өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты ағайын. Қадырменді ағайын, биыл 15-ші қарашада тәуелсіз Қазақстанды демократияландыру жолындағы күреске ерекше үлес қосқан Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысына 7 жыл толады. Осы айтулы оқиғаға байланысты Азаттықтың осыған дейін өткізген сұхбаттарында 7 жыл қоғамдық қозғалыстың Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы мен Ақ жол партиясы болып жеке бөлінуіне құрылтайшылардың бірі Әлихан Байменов бастамашы болды деген пікір айтылды. Тіпті демократиялық қозғалыстың қатарына Әлихан Байменовты президент Назарбаевтың өзі менің қасым көзім боласың деп жолдаған деген де пікір айтылған еді. Енді Азаттық радиосы осы жолы Әлихан Байменовтың өзіне микрофон кезегін беріп отыр. Демократиялық Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов Азаттықтың тілшісі Сұлтанхан Аққұлына осы Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы не себептен бөлінгені жайлы айтатын болады.
Бірінші сауал, Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысының құрылғанына 7 жыл толып отыр. Соған байланысты сол 7 жылдың ішінде қоғамдық қозғалыстың Қазақстан қоғамына қандай ықпалы болды? Жалпы сол 7 жылдың ішінде қандай қорытынды жасауға болады?
Сөзсіз 2001 жылдың қарашасындағы демократиялық таңдау қозғалысының құрылуы Қазақстанның қазіргі қоғамдық саяси тарихында ерекше орны бар оқиға болды. Біріншіден, мемлекеттік қызметте жүріп, жұмысынан кетпей тұрып, бірнеше жас биік деңгейдегі лауазым иелері мемлекеттік жүйені, саяси жүйені демократияландыру қажеттігі жөнінде ашық мәлімдеме жасады. Екіншіден, сол Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысының аясында біріккен күштер Қазақстанның қазіргі тарихында бірінші рет тек қана бұқаралық қолдау алған емес, сонымен қатар белгілі деңгейде билікпен өзінің интеллектуалдық потенциалы жағынан да және де балама ұсыныстары әзірлеу мүмкіндігі жағынан да пара-пар келе алатын күшті құрды. Үшіншіден, бұл тағы бір маңыздылығы тек қана сол бұрын мемлекеттік қызметте жүрген азаматтар ғана емес, Қазақстанның біраз іскер азаматтары да осы қозғалысты қолдап бұл қозғалыстың қаржылық, яғни ресурстық ұйымдастыру мүмкіндіктерін кеңейтуге жағдай жасады. Осының барлығы демократиялық таңдау қозғалысының жаңа феномен екенін көрсетті, және де бұл билікті бір жинақылыққа итермеледі. Өкінішке орай ол билік өзінің күшін жинақтағанда тек әділ бәсекеде осы пікірлермен пікір таласу арқылы ақиқатқа жол іздеу емес, бірінші кезекте сол қозғалысқа қарсы түрлі күш қолдану, немесе мемлекеттік билікті пайдалану арқылы күш көрсету, қоқан-лоққы жасау арқылы да қарсылық көрсете бастады. Ал екінші жағынан осындай балама күш пайда болған соң биліктің басқа құрылымдары тез арада сол демократиялық таңдау қозғалысының ұсыныстарын зерттей бастады. Соның нәтижесінде, егер 7 жылдықты алсақ, қазір біз соңғы 3-4 жылда, мысалы, Ақ жол партиясының да көптеген ұсыныстарын билік алып, ұсынып, оны жүзеге асырып жатқанын көріп отырмыз. Бұл да биліктің жаңа сапаға ауысуының да бір көрінісі. Әрине, кейінгі демократиялық таңдау қозғалысының ішінде болған, одан кейінгі де демократиялық күштердің арасында болған кикілжіңдер, өзара түсініспеушіліктер, ішкі шиеленістер бір жағынан қоғамның тарапынан наразылыққа да, көңіл қалушылыққа да алып келді. Бірақ тұтасынан алғанда демократиялық таңдау қозғалысы Қазақстанның қоғамдық саяси ойын және қызу тәжірибесін жаңа деңгейге көтеруге алып келді.
Әлихан Мырза, енді кезінде осы Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы құрылмай жатып бірден ҚДТ және Ақ жол партиясы болып бөлініп кетті. Соған қандай себептер болды?
Біріншіден, жаңағыдай әлеуеті мықты қозғалыс болғанмен, сол демократиялық таңдау қозғалысының басы-қасында жүрген құрылтайшылары және басшылары бұрын бір де бір рет ортақ іспен айналыспаған бір қоғамдық ұйымда бірікпеген азаматтар еді. Екіншіден, ол азаматтардың көпшілігінің әрине өз саяси амбициялары болды. Өздерінің оған дейін қалыптасқан көптеген мәселеге көзқарастары болды. Үшіншіден, осының негізінде ҚДТ-ның тұжырымдамалық құжаттарын әзірлеудің үстінде де көзқарастардың ақылшақтығы, көзқарастардың алуандылығы қызу пікірсайыстарға алып келетін. Ол пікірсайыстар бізде пікірсайыс мәдениетінің өзінің де қалыптасуы кенжелеп келе жатқан жалпы қоғамдағы салдарынан кейбір пікірсайыстар тұжырымдамалық мәселелер бойынша пікірсайыстар өзара қарым-қатынастарға да салқындығын тигізгені сөзсіз. Сонымен қатар, мен жаңа да айтып өттім, жалпы оның құрамында шартты түрде үш топқа бөлінетін адамдар болды. Біреулері ірі бизнесі бар кәсіпкерлер, біреулері ірі бизнеске қатысып мемлекеттік қызметшілер, үшіншілері жалпы бизнесі жоқ азаматтар. Осылардың әрқайсысының билікпен қарым-қатынастағы да түпкілікті мүмкіндіктері мен істері түрлі болды. Екіншіден, олардың биліктің қадамдары туралы ақпарат алып отыру мүмкіндігі әртүрлі болды. Және де олардың кейбір мәселе бойынша, әсіресе ірі істері барлардың өздерінің ішкі қайшылықтарының да салқындықтары тигені сөзсіз.
Әлеке, сөзіңіз аузыңызда. Өзіңізді сол атап отырған үш топтың қайсына жатқызасыз?
Мен бизнесі жоқтарға жатамын.
Қазір мен тағайын сонымен құрылғанына биыл 7 жыл толатын Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысы құрылтайшыларының бірі қазір демократиялық Ақ жол партиясының сергесі Әлихан Байменов пен бұл аталмыш қозғалыс не себепті екіге бөлінді деген хабарымызды, яғни сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Сұхбатты өткізген әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы еді. Сұхбаттың жалғасын келесі бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Ардақты ағайын, азаттықты тыңдап жүріңіздер. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде суицид дертіне шалдыққандар көбейіп, яғни өзіне өзі қол жұмсап өлген адамдар саны 100 мың адамға шыққанда 27-29 адамнан келіп отыр. Дерек көздеріне қарағанда Қазақстанда жылына 4-5 мың еңбекке жарамды адам өзіне өзі қол жұмсап өледі екен. Мамандардың айтуына қарағанда азаматтардың өз еркімен өлімге баруының көптеген себептері бар. Бұл туралы толығырақ Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы баяндайтын болады.
Соңғы 10 жылдың бедерінде Қазақстанда өзіне өзі қол жұмсап, өмірімен қоштасқан адамдардың көбейгені байқалады. Дәлелді сандарға қарағанда 100 мың адамға шаққанда 27-29 адам өз өмірін өзі қияды екен. Дерек көздеріне сүйенсек, жылына 4-5 мың адам өздеріне қол жұмсап, жандарын ажал апанына тастаған. Біз сөзге тартқан Ғайша Бағдәулетқызы жуырда бір танысының өзіне өзі қол жұмсап қаза болғанын айтты.
Талдықорғандағы ел ағасы болып қалған бір танысым. Аяқ астынан өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Банктерден алған 2 кредиті болған. Одан кейін жол жүріп келе жатып машинаға соқтығысады. Машинаға соқтығысқаннан кейін оның иелері машинаның соғылғанын 7-8 мың долларға өздерінше бағалайды да талап етеді. Оның анық қанығына жетпестен, сотқа да бармастан үйіне барғанда бірден асылып өмірмен қош айтысты.
Суицид тақырыбына байланысты сөз алған психолог Анар Қадырқұлқызының айтуынша, суицидке шалдыққандарды 3 топқа бөліп қарастыруға болады екен.
Истинные, скрытые и демонстративные. Демонстративных типов мы часто наблюдаем, как они пытаются спрыгнуть с крыши.
Шын әрекет, жасырын және жабық әрекет және демонстрациялы әрекет деп үшке бөліп қарастыруға болады. Демонстрациялы әрекет етушілер өзіне қоғам назарын аудару үшін биік үйден болмаса көпірден секіріп өлем деп жария етіп жатады. Мұндай адамдар шындығында өлгісі келмейді, тек барлық назар өзіне ауса деген тілеумен ғана сондай әрекетке барады. Шын әрекет етушілер өмірден көлеңкелі әрі өпелі екеніне көздері әбден жеткен адамдар болып келеді. Олар көбіне қарттар. Және жасөспірімдер де өмірдің алғашқы шын мағынасын түсінген кезде өзін өлімге итермелейді. Жасырын әрекетке әлеуметтік қиындықтарға шыдас бере алмаған және мінезі ауыр томаға тұйық адамдар барады. Ал ғалымдар өзіне өзі қол жұмсайтын дерт адамның тегі арқылы беріледі дегенді растап отыр. Егер бұл тегі арқылы жалғасатын ауру болса, оған медицина көмектесе алмайды, деді Анар Қадырқұлқызы. Көтеріп отырған мәселе жайлы әлеуметтанушы Мәнсия Сапарғалиқызының айтары төмендегідей.
Адамның психологиялық ерекшеліктеріне байланысты, яғни жеке дамуында, жалпы мінез-құлқындағы ерекшеліктері адамның жаңа белгілі бір кезеңде өзін-өзі өлтіруге деген ойға алып келуі мүмкін. Кейде жас адамдарда да болады, болмаса жаңағы жасы келген адамдарда болады. Бір жағынан алғанда бұл жеке тұлғалық психологиялық себеп. Екіншіден, яғни адамдардың белгілі бір жағдайларға байланысты өздерінің материалдық жағдайынан айырылып қалуы, кедейлікке ұшырауы, болмаса жаңағы мүгедектікке ұшырауы, осындай жағдайдағы төзе алмау, көтере алмау, одан шығатын жолды таба алмау болуы мүмкін. Үшінші себебі бұл жаңағы адамдардың қоғамға жат қылықтарға әуестігі, болмаса жаңағы наркомандар, маскүнемдер салатын болса, олардың көбі осы өзін өзі өлтіруге жақын тұрады.
Ислам дінінде өзіне өзі қол жұмсап ажал құшқан адамға жаназа шығарылмайды деп сөз бастаған дін танушы Қайрат Дүйсен мұсылман елдерінде суицидпен қаза табатындар өте аз деп отыр.
Қасиетті Құран шәріпке келетін болсақ, мұнда Ниса сүресінің 29-шы аятында өздерің өздерің өлімге қимаңдар деген Алла Тағаланың үкімі бар. Ал енді Пайғамбарымыз (с.а.в.)-ның бұған байланысты хадисінде кімде-кім өзін темірмен өлтірсе дейді, темір ішіне қадалған күйі тозаққа кіреді. Ал кімде-кім у ішіп өлетін болса, жаһаннамда мәңгі солуды ішеді. Кім жардан өзін тастап жан тапсырса, сол тозақтың түбінде мәңгілік жатады дейді. Әлемдік деректерге қарайтынса, мұсылмандар арасында 100 мың адамға шаққанда 0-1 оқиғадан ғана келеді. Бұның өзіндік себебі бар. Ислам дінінде жалпы мына өзіне өзі қол жұмсау, өзін өзі өлтіру деген нәрсе харам болып есептелінеді. Мәселен, шариғатта интихар болғанда, яғни өзін өзі өлтіргенде жаназа шығарылмайды делінген. Яғни өзін өзі қол жұмсаған адам мұсылманша жерленбейді.
Аталған мәселеге байланысты мәліметтерге жүгінсек, Қазақстанда суицидпен күресу жолға қойылмаған десе де болады. Тек биыл ғана медицина саласында суицидолог мамандығын оқыту енгізілді. Бірақ олардың қайда және қалай жұмыс істейтіні әлі күнге белгісіз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, сонымен деректерге қарағанда Қазақстанда жылына 4-5 мың еңбекке жарамды адам өзіне өзі қол жұмсап өледі екен. Яғни соңғы 10 жылдың ішінде Қазақстанда суицид дертіне шалдыққандар қатары еселеніп кеткен. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон шалыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Ардақтаған сөндіре Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Құрметті ағайын, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлейбесте сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Аман сау болыңыздар.